Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Ștefan Mateiaș. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Suntem împreună, suntem în direct alături de ascultătorii și telespectatorii noștri, iar pentru astăzi am pregătit un subiect ce are legătură cu ceea ce am discutat și săptămâna trecută. Vă spuneam atunci că pe parcursul lunii ianuarie vom încerca să vedem câteva aspecte ale vieții noastre și în ce măsură putem să ne punem cumva ordine în priorități, pentru că suntem la început de an și suntem încă la momentul acela în care stabilim ce este important pentru noi pentru perioada următoare. Ei bine, despre acest lucru vom discuta astăzi, pornind de la un pasaj din Evanghelia după Matei, un pasaj bine cunoscut din capitolul 6 și vom citi câteva versete de aici pe care le vom comenta împreună cu invitatul meu și sper eu și împreună cu dumneavoastră, pentru că așa cum spuneam, suntem în direct și ne-am bucurat să interveniți cumva în cadrul discuției noastre. Aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808 unde ne puteți suna sau ne puteți trimite mesaje la 0751-400-300. Discutăm despre un pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 6 și voi citi ultima parte a acestui capitol. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Acesta este pasajul care va sta la baza discuției noastre. Poate pentru început ar fi bine să clarificăm puțin din contextul în care au fost puse aceste cuvinte, chiar de Mântuitor.
Da, contextul este unul foarte interesant, pentru că, efectiv, dați-mi voie să folosesc un termen foarte actual și care definește o situație în care ne aflăm majoritatea dintre noi, și anume, Domnul Iisus, efectiv, în pasajul de final de capitolul 6, vorbește împotriva stresului. Sub un titlu, nu vă îngrijorați. Cred că este motoul sfârșitului de capitol, nu vă îngrijorați. Și, iată, ajunge în final să vorbească explicit, nu vă îngrijorați de ce veți mânca, ce veți bea, nu ar trebui să reprezinte o îngrijorare acest aspect al vieții voastre.
Practic, ceea ce am citit este o concluzie a întregului capitol, pentru că tot în această parte a Evangheliei este și acel celebru pasaj în care ni se vorbește despre uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă exact la florile de pe câmp, ele nu se îngrijesc cumva singure, dar Dumnezeu are grijă de ele. Cu atât mai mult, voi care sunteți copii să-i sunteți în grija sa și apoi această concluzie atât de clară, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Chiar așa am și numit emisiunea noastră, căutați mai întâi. Ce să căutăm mai întâi, pornind de la acest pasaj? Căutați mai întâi împărăția, dar ce înseamnă asta? Pentru că suntem, iată, deja am început cei mai mulți dintre noi serviciul după zilele libere de sărbători, am început să muncim și muncim cu gândul la ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca.
Evident, oricum, pasajul la o primă citire, pentru cineva care nu este obișnuit cu Scriptura și nu e deprins cu spiritul Scripturii, pare un pic desprins din science fiction. Pentru că vreau să repet din ceea ce ați citit dumneavoastră doar o scurtă propoziție care spune așa: Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele, nu le căutați voi.
E ciudat pentru cineva care nu are o experiență cu Dumnezeu.
Exact, e ciudat pentru că pare să ne transmită următorul mesaj. Nu trebuie să faci nimic decât să te rogi. Și Tatăl cel ceresc, adică Dumnezeu, știe de ce ai nevoie, ți le dă fără să faci nimic. Absolut nimic nu trebuie să faci, ți le dă, știe că ai nevoie de el înainte ca să-ți dai tu seama și este suficient să te rogi, să cauți împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui și altceva nimic.
Adică tu stai și te roagă, meditează și Dumnezeu îți va da cele necesare pe deasupra. Un fel de pledoarie pentru lene, ar putea spune unii.
Ar putea fi interpretat așa, însă este un cuvânt care totuși dovedește că Domnul Iisus nu acest lucru a vrut să-l transmită și nu un asemenea comportament, o asemenea raportare la traiul de zi cu zi. Și acest cuvânt este căutați mai întâi.
Mai expresia întâi.
Expresia aceasta mai întâi. Pentru că nu se elimină împărăția lui Dumnezeu cu celelalte lucruri, nu se elimine reciproc. Căutați mai întâi, nu face altceva decât să stabilească niște priorități. Tocmai ce spuneați mai devreme. Să stabilească niște priorități. Le căutăm și pe celelalte, adică mergem la muncă, ne câștigăm existența, avem nevoie de bani pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru întreținerea familiei, nu încurajează sub nicio formă la lenevie, ci este o listă pe care trebuie să o facem, da, la început de an sau poate să o păstrăm de anul trecut, dacă a fost una bună și am constatat că ne-a mers bine, dar trebuie să avem o astfel de listă de priorități, iar pe primul loc, într-adevăr, trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui.
Și ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Pentru că și acesta este un termen extrem de abstract. Căutați împărăția lui Dumnezeu. Unde o căutăm? Cum o căutăm? Cum știm că am găsit-o? Sunt multe întrebări, dar cred că le putem lua pe rând cumva.
Împărăția lui Dumnezeu nu aș putea spune că în momentul de față are o localizare accesibilă, o locație accesibilă.
Tangibilă.
Fizică. Adică, să știi, împărăția lui Dumnezeu este să ai coordonatele de GPS.
Nici măcar la biserică.
Exact. Și să faci anumite eforturi ca să mergi acolo. Și probabil că dacă ar exista un asemenea loc aici, pe pământ, am putea face eforturi, economisim o vreme bani, ne plătim avionul sau combustibilul și mergem căutând împărăția lui Dumnezeu. Nu putem înțelege în felul acesta. E vorba despre altceva. Și în spatele acestor termeni, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, pentru că sunt două lucruri pe care trebuie să le căutăm cu prioritate. Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, eu observ altceva. Și anume, că trebuie să ne căutăm destinația corectă, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui se referă la caracter.
E vorba de sensul vieții aici?
Cred că e vorba mai degrabă de sensul vieții. Căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, căutați scopul în viață și bine ar fi să fie împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, un caracter curat, nobil, frumos, neprihănirea, adică curăția aceea, albul sufletului.
Am găsit un verset în Cartea Roman, capitolul 14, care ne-ar putea ajuta cumva în discuția noastră, completează practic ca un fel de definiție, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, iată cât de bine se potrivește cu pasajul pe care l-am citit mai devreme, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, înseamnă să căutăm mai întâi neprihănirea, pacea și bucuria, dacă mergem logic pe cele două afirmații.
Da. Lucruri care lipsesc foarte mult în societatea de astăzi. Pacea, neprihănirea, bucuria lipsesc. Greu le întâlnim.
Cu toate acestea, noi spunem că atunci când muncim, când căutăm să ne îndeplinim datoria față de societate, față de familie, atunci când suntem antrenați cumva într-o activitate, atunci ajungem să avem și pace și bucurie, pentru că ceea ce facem ne aduce și bucurie, ne aduce pace, ne aduce confortul pe care îl căutăm. Cu toate acestea, iată că Scriptura ne arată că nu e acesta sensul potrivit.
Dacă facem din muncă, facem un scop în sine, nu cred că apare pace și bucurie, liniște sufletească. Foarte, foarte greu de regăsit dacă munca devine un scop în sine. De ce? Pentru că felul în care se muncește astăzi nu este unul liniștit, calculat, aranjat. Foarte rar se întâmplă ca munca să reprezinte doar o parte care se află în echilibru cu celelalte ale vieții.
Chiar o treime, să zicem așa, dacă ne referim la cele 8 ore de lucru.
Până la urmă avem regula celor 3 de 8, da? Care împreună alcătuiesc 24 de ore și regula celor 3 de 8 ne spune clar că 8 ore de muncă și celelalte ar trebui să fie alocate pentru alte domenii ale vieții noastre. Dar foarte interesant este dacă studiem și contextul din Roman 14, de unde ați citit versetul 17, observăm că acolo efectiv este vorba despre o dispută pe mâncare și băutură. Între prieteni, între colegi, între frați de credință. Este vorba despre o dispută pe mâncare și băutură. Și Apostolul Pavel le spune foarte clar: oameni buni, împărăția lui Dumnezeu nu e asta. Pentru mâncare și băutură să vă certați, să ajungeți la disensiune, să nu vă mai înțelegeți, împărăția lui Dumnezeu este diametral opusă. Nu este ceartă, disensiune, cine are dreptate, ci este pace și bucurie. Dar pentru lucrul acesta trebuie să renunți la orgoliu, chiar dacă ți se pare că ai dreptate și până la urmă cui nu îi se pare că are dreptate în orice neînțelegere.
Revenind la acest pasaj, am putea înțelege cumva de aici că Iisus face o pledoarie pentru sărăcie, în sensul că nu trebuie să te preocupi prea mult de lucrurile materiale. Avem expresia aceasta de care ați și menționat mai devreme, nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați înseamnă mai mult decât a te stresa, înseamnă și a te preocupa până la urmă. Sau e diferit? E diferită îngrijorarea de preocupare?
Sunt convins că da. Sunt convins că este diferită pentru că e normal să te preocupi de lucrurile de care ai nevoie. E absolut normal să te preocupi dacă de pe o zi pe alta copilul tău, copilul pe care l-ai în casă, are ce mânca, are cu ce merge la școală. E absolut normal să te preocupi. Dar această preocupare nu e altceva decât un motor pentru acțiune. Adică te pune la treabă și,
te face responsabil. Și care e problema de fapt cu îngrijorarea? Că aici este
problema este întrebarea. Atunci când efectiv apar niște temeri pe necazuri ipotetice. Dacă nu reușesc, dacă nu voi câștiga suficient, dacă îmi pierd serviciul, dacă nu sunt destul de bun pentru a realiza proiectul respectiv, sunt niște temeri care apar efectiv pe niște situații închipuite, posibile situații care să apară și nu mai ești în stare să faci față. Oricum,
V-am lăsat să faceți această enumerare și am fost foarte atentă la timpul verbal pe care îl folosiți. Și este foarte corect și numai din aceste expresii ne putem da seama care este problema. E vorba de mine, eu nu pot face, eu nu mă descurc, eu nu voi reuși. Însă momentul în care îl luăm pe Dumnezeu alături de noi, o parte din aceste întrebări vor căpăta măcar o altă formă. Pentru că nu mai sunt singur, ci Dumnezeu este alături de mine. Și atunci când reformulez întrebările acestea la persoana întâi plural, nu la persoana întâi singular, deja capătă un alt sens.
Din cauza aceasta spune Domnul Iisus în Matei, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, pentru că împreună cu Dumnezeu toate aceste lucruri vor fi făcute. Adică nu stai degeaba, nefăcând nimic, sperând să cadă din cer. Vor fi făcute, dar împreună cu Dumnezeu nu mai este acea îngrijorare, acel stres, acea teamă nefondată care este pornită din situații incerte care, știu eu, pot să apară. Împreună cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri se pot rezolva. Tatăl nostru cel Ceresc știe de ce avem trebuință.
Și cu toate,
la momentul potrivit, ni le dă.
Sunt convinsă că sunt persoane care ne urmăresc acum și care sunt în mari nevoi financiare, în mari nevoi materiale și care poate se roagă și care sunt persoane sincere în credința lor și care spun, da, asta este teoria, dar în practică, iată că mie nu mi se întâmplă asta. Eu mă rog, poate îl pun pe Dumnezeu pe primul loc și cu toate acestea, toate acelea care vin pe deasupra, iată că la mine nu vin sau se lasă așteptate. Cum răspundem unor astfel de întrebări?
Și eu am fost în nevoie financiară și cred că mulți pot spune lucrul acesta că au fost cândva într-o situație financiară nefericită. Exact cum spuneați, probabil unii sunt chiar acum. Nu trebuie să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu. Și vreau să mă refer din nou la un lucru pe care l-am discutat mai la început. Dacă ne rugăm doar așteptând să pice din cer, ne încadrăm la proverbul românesc care spune pică parmălăiață în gura lui nătăfleață. Adică nu aceasta e atitudinea corectă atunci când te afli în situație financiară neplăcută.
Știți că de multe ori noi ne rugăm pentru putere și spunem, Doamne, dă-mi putere să fac asta sau, Doamne, ajută-mă să fac asta și Dumnezeu ne dă putere, dar noi așteptăm cumva că El să facă lucrurile în locul nostru.
Exact.
E nevoie și de acțiune și de colaborare din partea noastră. Dumnezeu ne poate oferi ocazii, ne poate oferi persoane prin care să ne vorbească, dar nu întotdeauna minunile acelea pe care le așteptăm, de genul vine cineva cu pachetul de mâncare la ușă sau primești prin poștă un anunț că ai câștigat o sumă fabuloasă, astea nu sunt modul în care Dumnezeu răspunde în mod curent la problemele noastre, chiar și de ordin financiar. Dumnezeu ne răspunde cumva, dându-ne putere, dându-ne înțelepciune, dându-ne capacitatea de a valorifica ocaziile pe care tot El le aduce în viața noastră. Este posibil ca noi să nu avem disponibilitatea de a acționa într-un fel sau pur și simplu nu vedem pentru că suntem mult prea concentrați pe necazul nostru decât pe ceea ce primim din partea lui Dumnezeu, nu neapărat fizic.
Până la urmă, Dumnezeu ne dă putere de muncă. El își face partea. Faptul că avem capacitatea de a munci, faptul că probabil am deprins o meserie și putem să facem ceva pentru a ne câștiga existența, e tot un lucru pe care l-am primit în dar de la Dumnezeu. Dacă nu le folosim la nivelul la care trebuie să fie folosite, de ce așteptăm ca Dumnezeu să ne umple sacul? Niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta. Da, dacă suntem într-o situație pe care nu o mai putem controla, deci efectiv eu ca persoană nu mai pot face absolut nimic, și aici mă refer în special la situații de boală, pentru că altfel alte situații nu prea găsesc în care tu nu mai poți face nimic.
Vă referiți la muncă.
Da, da. Atunci Dumnezeu probabil că va face mai mult decât să-ți dea putere. Probabil că te va trimite și un pachet la ușă sau pe cineva care să te ajute. Și de multe ori o face. Dar atâta vreme cât poți să faci, să muncești, să te întreții pe tine, familia ta, Dumnezeu nu face mai mult decât ai putea face tu. Nu face peste. Excluzând, adică eliminând ceea ce tu trebuie să faci. Nu o va face.
Acum, da. Cred că problemele cele mai mari și cred că și în dreptul fiecăruia dintre noi, dacă suntem onești, textul acesta pe care l-am citit, textele acestea ne mustră în alt fel. Ne mustră pentru că nu neapărat că spunem lasă că ne ajută Dumnezeu și nu muncim, ci din contră zicem m-a ajutat și Dumnezeu, dar hai să fac eu, că ce e de la mine e sigur. Dacă vine și de la Domnul, e pe deasupra, dar eu trebuie să am controlul. Și aici este o mare problemă pe care fiecare dintre noi o avem. Aceea de a deține cumva controlul asupra vieților noastre și credem că prin munca noastră, prin inteligența noastră, prin relațiile noastre, prin prietenii noștri, cumva ajungem să fim în control de plin asupra vieților noastre.
Am schimbat ordinea priorităților. Dumnezeu spune mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, pentru că munca, pentru câștigarea existenței, este o chestiune secundară. Ar trebui să fie ceva adiacent. Efectiv, avem nevoie de ea pentru a ne întreține viața, dar nu trebuie să devină prioritate și scop. Dar noi am inversat.
Dar facem lucrul acesta și acum chiar aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă până la urmă munca. Pentru că pentru unii, poate cei din prima categorie despre care am vorbit mai devreme, pot vedea munca fiind un blestem. Alții pot vedea munca o binecuvântare, în sensul că au unde să-și arate capacitatea. Pentru alții, munca este un scop în sine. Muncesc nu pentru că vor mai mult, ci pentru că nu-și găsesc alt sens în viață. Și aici toate sunt niște capcane.
Da, și mai avem o problemă foarte interesantă. Sunt foarte mulți care muncesc în scop umanitar, de exemplu, pentru binele altora. Probabil câștigă destul de puțin și nici nu prea interesează cât câștigă și dacă au vreun câștig, ci efectiv munca lor se concentrează la a face bine altora, în țară, în afara țării, în țări subdezvoltate și așa mai departe. Și muncesc mult, mult peste măsura normală. Li se aplică același criteriu? Adică și pentru această categorie de persoane, Dumnezeu spune, nu e în regulă, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, pentru că tu prea mult muncești, prea mult te concentrezi la ceea ce faci. Sunt sensibilități pe care probabil prea greu am putea să spunem exact cum gândește Dumnezeu și cum se raportează Dumnezeu la asta. Eu am certitudinea și siguranța că acest text însă este adevărat și ceea ce ne transmite trebuie luat ca atare. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, este o chestiune de prioritate. Relația mea cu Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc și celelalte sunt prezente în viața mea. Dar nu trebuie să le înlăture pe Dumnezeu. Dacă munca mea, dacă îngrijorarea, dacă vreo relație de familie, de prietenie, de vecinătate, de colegialitate, îl pune pe Dumnezeu pe loc secund, din start ne aflăm într-un pericol extrem de mare.
Revenind la muncă și la modul în care aceasta poate fi privită, când ajunge munca să fie un blestem?
În momentul în care afectează alte trei domenii ale vieții noastre, îmi vin în minte acum trei domenii, dar cred că acestea sunt, care ar trebui să, în lista de priorități, ocupe un loc un pic mai sus decât munca, și anume relația cu Dumnezeu, familia și sănătatea. Atunci când acestea trei sunt afectate negativ din cauza muncii, cred că munca devine un blestem.
Chiar dacă avem nevoie să ne preocupăm, și acum nu mai zic îngrijorăm, de ce vom mânca, de ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, și nu doar noi, ci și familia noastră?
Da, preocuparea aceasta...
Pentru că, vedeți, mulți ar spune, da, eu muncesc, dar nu muncesc pentru mine, muncesc pentru familia mea. Și atunci, deja pot să spun că familia e pe primul loc sau e mai sus decât munca în lista pe care ați dat-o. Da, eu muncesc tocmai pentru a-mi asigura un venit stabil, astfel încât la bătrânețe să nu fiu o povară pentru ceilalți. Și atunci pun sănătatea, iată, mai sus. Putem găsi scuze până la urmă.
Așa este, putem găsi scuze.
Dar vom reveni la această discuție, dar acum haideți să luăm o pauză pentru că avem pe cineva care dorește să intre în legătură telefonică cu noi și apoi revenim. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Salumele, o zi bună vă doresc.
Mulțumim, la fel.
Am o rugăminte. Aveți un pic o foaie la îndemână acolo dumneavoastră?
Da.
Putem să faceți întrebări?
Da. L-am făcut. L-am făcut.
Puneți un punct în mijloc.
Efectuat.
Faceți un... S-ați făcut, da?
Da, da.
Faceți după aia să vă arătați.
Poftim?
Uniți cele trei, totul cu punctul. Ați auzit?
Am realizat.
Uniți cele trei colțuri cu punctul din centru.
Am realizat.
Și ce v-a ieșit? Păi, o piramidă, nu?
O piramidă, trei triunghiuri. Depinde de...
Ia scrie pe fiecare latură viață.
Viață?
Are patru laturi. Una nu o vedeți.
Da.
Scrie pe ea viață. Păi vă spun ce înseamnă asta. Da, viață.
Viață, am scris.
Păceți lângă ea și un cerculeț. Mai zic astea. Citez.
Ok.
O să văd ce-am făcut?
Nu știu dacă o să vedeți, dar o să-i rog pe coleg.
Că mă grea televizorul dumneavoastră.
Acum spuneți-mi morala, ca să nu prelungim prea mult momentul.
Nu, este ceva legat de viață, de Dumnezeu. Am emoții.
Ne spuneți?
Acel cerculeț este azil viu, azil cu viață. Viața dumneavoastră. Biruța aia o aveți în dumneavoastră. Se numește viață. Și acea piramidă, de-aia v-am să faceți și o piramidă, acea piramidă este o viață. Dar când Dumnezeu ne întreabă cine suntem, ne formăm în piramida aia și spunem ce am făcut.
Cred că
alea sunt sufete de viață.
Da, cred că sunteți puțin cam metaforic pentru capacitatea mea de a înțelege acum, dar vă mulțumim că sunteți alături de noi și pe dumneavoastră și pe ceilalți care ne urmăresc, fie la radio, fie la televizor, îi așteptăm împreună cu noi în cadrul emisiunii pentru a dezbate cumva împreună subiectul pe care noi l-am propus pentru astăzi. Vă reamintesc că discutăm împreună cu pastorul Ștefan Mateaș despre un pasaj din Evanghelia după Matei, ultima parte a capitolului 6 și întrebarea concretă pe care chiar o lansez către dumneavoastră acum și m-aș bucura să ne răspundeți la ea este ce înseamnă să căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și în ce măsură celelalte lucruri ați văzut sau ați simțit că vi s-au dat pe deasupra. Chiar m-aș bucura să vă aflu care este experiența dumneavoastră de viață legată de învățătura pe care Mântuitorul ne-o transmite aici. Revenim la muncă și la în ce măsură aceasta poate să fie un blestem. Mi-a plăcut ideea pe care a spus-o și să o reamintim pentru cei care poate n-au fost atenți de la început. Atunci când munca ocupă un loc mai important decât Dumnezeu, familia, sănătatea, munca poate să fie un blestem. Asta ne-ați spus puțin mai devreme și haideți să dezvoltăm.
Vreau să dezvolt spunând și următorul lucru. Nu cunosc persoană care să dorească să muncească și care să muncească, dar a cărei muncă să nu fie binecuvântată de Dumnezeu. Din cauza aceasta, cred că atunci când ne aflăm într-un impas financiar, nu este din cauza faptului că Dumnezeu nu ne-a binecuvântat, nu este din cauza faptului că nu ne-am preocupat, ci este din cauza faptului că nu ne-am preocupat suficient. Nu îngrijorat, ci preocupat suficient.
Adică nu am făcut partea noastră.
Nu am făcut ce trebuia, dar nu ne-am făcut partea.
Vă mai întrerup puțin pentru că avem un alt apel telefonic și avem și câteva întrebări primite prin mesaje și apoi vom continua. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână, doamnă, cu stimă, domnule pastor.
Vă salut.
Cred că aici trebuie să facem o mică deosebire sau departajare, cum vreți să o spuneți. Domnul Hristos ne spune să nu ne îngrijorăm, dar nu ne spune să nu ne îngrijim.
Nuanțele limbii române aici.
Păi,
exact aceasta este preocuparea, da? A ne îngriji sau a ne preocupa.
Păi, tocmai, adică Dumnezeu își face partea Lui, dar trebuie să ne facem și noi pe a noastră. Adică să ne îngrijim. Și aici dumneavoastră a spus foarte bine, să nu încurajăm lenea, să nu încurajăm, dar trebuie să ne preocupăm totuși, să ne vedem ce meserie ne alegem apropo de muncă, să ne alegem o meserie sau să vedem către ce suntem înclinați, să muncim, și atunci sigur că munca făcută cu plăcere este o binecuvântare. Munca făcută mai în stres, așa, sau asta devine un blestem. După părerea mea.
Mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi și pentru intervenția pe care ați avut-o. Într-adevăr, iată, interlocutorul nostru a sesizat foarte bine nuanța aceasta. Una e să te îngrijorezi și alta e să te îngrijești, să faci până la urmă partea aceea pe care Dumnezeu ți-a dat puterea să o faci și ți-a dat chiar până la urmă obligația să o faci. Pentru că munca și este până la urmă și o poruncă.
Exact, exact. Deci Adam a primit pentru prima dată această poruncă după ce a fost pus în grădina Edenului, s-a spus să o lucreze, să o păzească,
să o îngrijească.
Asta presupune muncă. Nefiind încă în situația de muritor, în postura de muritor. Adică, efectiv, era necăzut în păcat, era nemuritor, era sfânt, era curat, neprihănit și cu toate acestea Dumnezeu l-a pus să muncească. Asta înseamnă că munca nu este un blestem. Munca a devenit un blestem după căderea în păcat, atunci când Dumnezeu i-a spus omului, rodul muncii tale să nu mai fie la fel de bun, la fel de bogat.
Va fi cu sudoare,
adică
efort.
Din greu, mult mai greu. Și de asemenea, spin și pălămidă să dea pământul, nu doar roade pe care tu le aștepți. Da? Și atunci munca, într-o oarecare măsură, a devenit un blestem, este îngreunată. Dar munca în sine, atunci când a fost dat omului de către Dumnezeu, nu a fost un blestem. Este necesară, e un lucru pe care trebuie să-l facem, dar îngrijorarea depășește munca normală, stresul acesta, îngrijorarea.
Îngrijorarea nu înseamnă să muncești. Îngrijorarea înseamnă ceea ce faci în afara muncii, cumva. Îngrijorarea este ceea ce se întâmplă atunci când nu acționezi. Că atunci când acționezi, nu prea mai ai timp să te gândești atât de mult și să te
îngrijorezi. O persoană care se îngrijorează, cred că își formează un obicei din asta. Și indiferent dacă are sau nu are, tot se îngrijorează. Chiar dacă a muncit și muncește în limite normale și muncind de limite normale, are suficient, are probabil chiar mai mult decât ar avea nevoie. Tot se îngrijorează. Devine un obicei, un stil de viață. Și uitați-vă la ce se întâmplă în lumea noastră astăzi. Toată lumea aleargă încoace încolo. Stresată, îngrijorată. Ce va fi cu ziua de mâine? Nu doar din perspectiva muncii. Război, nu război, se scumpește, vine criza financiară, se scumpesc toate, nu se scumpesc motorina, se scumpește, nu se scumpește, adică e o îngrijorare permanentă cu privire la viitor și asta provine din faptul că nu avem siguranța zilei de astăzi și nu avem siguranța zilei de astăzi tocmai pentru că nu căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, care ne-ar oferi siguranță, certitudine, nu ne-ar lăsa în acest necunoscut care produce îngrijorare.
Întreabă cineva care este relația dintre împărăția lui Dumnezeu și păzirea poruncilor. Păzirea poruncilor ne descoperă cumva împărăția lui Dumnezeu? Asta înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, să păzim poruncile?
Haideți să spunem că împărăția lui Dumnezeu este o țară. Și chiar dacă acum, spuneam la început, are o locație stabilită, are o locație stabilită, conform Bibliei știm că este undeva în univers, noi spunem în ceruri undeva, sunt termenii noștri umani, dar are o localizare, dar nu este accesibilă pentru noi acum, este o țară și cândva vom ajunge acolo. Cei care credem, îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Mântuitor, vom ajunge acolo. Eu nu știu țară care să nu aibă legi, să nu aibă reguli după care se conduce, după care administrația să funcționeze. O asemenea țară, o asemenea împărăție ar fi în haos permanent și total. Împărăția lui Dumnezeu are legi, dar legile acestea nu sunt pentru a îngrădi accesul oamenilor, pentru a împiedica să parcurgă drumul până acolo, ci tocmai pentru a-i ajuta să ajungă în împărăție. Sunt date pentru binele oamenilor care doresc să meargă acolo. Da, legea împărăției lui Dumnezeu este legea iubirii, iar legea iubirii se manifestă prin legea iubirii de Dumnezeu și iubirii de aproapele, iar această lege a iubirii de Dumnezeu este conținută în primele 4 porunci, iar legea iubirii față de aproapele e conținută în următoarele 6 porunci. Așadar, împărăția lui Dumnezeu, da, are o legătură cu cele 10 porunci.
Mulțumim pentru răspuns. Haideți să facem o pauză, vom asculta o melodie și apoi vom reveni la discuția noastră. Ne-am bucurat ca după această pauză muzicală să mai interacționăm și cu dumneavoastră, dragii noștri ascultători și telespectatori. Vă reamintesc numărul de telefon unde ne puteți suna: 021-269-0808 sau ne puteți scrie mesaje la 0751-400-300. Vom asculta o melodie și apoi vom reveni în direct. Revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Ștefan Mateiaș. Discutăm despre ce să căutăm mai întâi, conform sfaturilor pe care Iisus Hristos ni le oferă. Și am citit din Evanghelia după Matei, am citit ultima parte a capitolului 6 și aș vrea să ne mai uităm la un alt pasaj, tot din acest capitol, puțin mai devreme. În capitolul 19, Mântuitorul spune așa: nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Putem face o paralelă între aceste versete și ceea ce am citit mai devreme? Vorbim de ce căutăm mai întâi și vorbim de comori, comori în cer, comori pe pământ?
Da, putem face o paralelă. Totuși, versetul acesta, 19, pare a vorbi despre o bancă offshore, ceva de genul ăsta. Da, aici, dacă ne-am strânge comori, aici ar fi amenințate de dispariție. rugina, molile, hoții.
Trecerea timpului.
Însă e o bancă undeva în care nu poate intra nimeni altcineva, unde tot ce aduni și tot ce depui este bine protejat, e totul în siguranță, nici hoții nu au acces, molii, rugine.
Căutați să umpleți mai întâi visteria aceea sau căutați mai întâi să vă asigurați comoara aceea din cer și apoi comoara de pe pământ va veni ca un bonus.
Exact. Dar vreau să le spun ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri că nimic din rodul muncii noastre nu poate fi depus în această visterie. Nu este vorba despre așa ceva. Adică nu adunăm bani sau bunuri pe care să le trimitem cumva în banca cerului și să rămână depozitate acolo până vom ajunge acolo să ne bucurăm de ele.
Bine, nu bani și bunuri, dar putem să spunem că ne strângem comori în cer făcând fapte de caritate, fiind bun cu semenii noștri.
Uh-huh. Tocmai despre asta este vorba. E vorba de cu totul altceva. Dar știți ce e interesant? Făcând fapte bune, ajutându-i pe ceilalți, adunăm comori în ceruri, dar pentru ca să le facem, cheltuim din ce avem aici pe pământ și nu pentru noi, ci pentru alții. Și pare așa un mic paradox, pentru că nu prea suntem dispuși să facem asta. Adică mai sărim în ajutorul altora, dar dacă nu e vorba de implicare peste măsură, dacă nu cheltuim foarte mult de la noi, că vorba aia, dacă e vorba și despre un străin, ce legătură avem, da? Iau de la gura copiilor ca să dau altcuiva. Și atunci nu prea ne avântăm să facem fapte de caritate din cauza aceasta. Cheltuim prea mult de la noi și ne cheltuim prea mult.
Cheltuim însă, din comorile acestea pământești.
Din comorile pământești. Însă nu suntem dispuși să o facem. Și mă întreb, atunci când nu suntem dispuși să o facem, oare nu din cauza faptului că avem tendința de a ne aduna comori aici, pe pământ, și să nu le risipim, să nu cheltuim din ele? Însă, Biblia spune cu totul altceva și legat de textul din Matei 6:19, aș vrea să citesc un pasaj care mie mi se pare foarte, foarte frumos foarte, și foarte explicit pe tema aceasta, din 1 Timotei, capitolul 6, dar versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Adică atunci cum omorești pe pământ, să am pentru zile negre, da? Ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Exact despre asta este vorba. Adică despre fapte bune, darnici, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, făcând așa, strângi comori în ceruri.
Și cât de mare legătură are ceea ce a citit acum cu versetul pe care l-aminteam mai la începutul emisiunii din Roman, capitolul 14, când împărăția lui Dumnezeu era definită ca fiind neprihănire, pace și bucurie. Păi poți avea pace, poți avea bucurie, se poate vedea cumva că ești neprihănit dacă nu ești cumva în slujba celorlalți, dacă nu ești cumva într-o relație cu cei din jur?
Cu siguranță egoismul nu poate face parte dintr-o viață neprihănită. Adică tendința de a păstra totul pentru tine, de a fi singur, de a întrerupe relațiile pentru că te consumă și consumă din ceea ce vrei să aduni, asta nu face parte din neprihănire. Dar mai vreau să spun un lucru. Și aș putea să-l spun chiar din experiență. Atât de multă pace și bucurie simți atunci când empatizezi, atunci când sari în ajutorul celorlalți, atunci când aduni comori în ceruri, ne ținând foarte mult la cele de pe pământ.
Asta înseamnă să fii cumva aproape de semenii tăi.
Exact.
Asta înseamnă să fii cumva într-o conexiune cu ei și nu pot să nu mă gândesc astăzi, pentru că am început emisiunea și discutam înainte de emisiune despre știrea care a apărut în această dimineață legat de moartea unei binecunoscute vedete din România, Cristina Țopescu, care a fost găsită singură în casa ei, decedată de mai multe zile. Nu cunoaștem încă informații legate de circunstanțele în care s-a produs acest eveniment trist, dar s-a tot vehiculat această idee a singurătății într-un astfel de caz. Și aici, cred că, iată, încă o dată vedem cât de importante sunt relațiile cu cei din jur.
Da, după cum spuneați, nu cunoaștem detaliile, abia se cercetează. Dar totuși, și mie mi s-a ridicat un semn de întrebare. De 3 săptămâni?
nimeni să nu dea un telefon.
De 3 săptămâni, da, de 3 săptămâni și n-a acum... mai fost văzută ultima postare, 26 decembrie. Și de atunci nu i-a simțit nimeni lipsa să o caute cineva. Da.
Și, câți oameni sunt în situația aceasta? Și exact. Cât de mult singurătatea ne face până la urmă să fim atât de egoiști și, și duce la singurătate? Noi strângem comori, spunem, pentru cele de sus, însă ignorăm cu totul nevoile și prezența de cele mai multe ori a celor din jurul nostru.
Este un lanț pe care nu avem cum să-l rupem. Materialismul, în mod automat, conduce la individualism. Dacă vreți, sunt cauză-efect. Materialismul conduce la individualism. Din cauza aceasta ne concentrăm în relații virtuale foarte mult, pentru că le avem la îndemână și nu trebuie să depunem mare efort să mai vorbim cu cineva, să mai vedem pe cineva, pentru că nu trebuie să călătorim, să cheltuim. E totul la îndemână pe un ecran. Da? Și din cauza aceasta ne refugiem foarte des în relații virtuale. Dar nu este suficient. Acestea nu ne fac mai sociabili. Suntem toți singuri. Și acest tip de relații nu ne ajută să ne deschidem, să ne descărcăm atunci când avem nevoie de așa ceva.
Putem spune, în discuția noastră de astăzi, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, că și relațiile cumva vor fi îmbunătățite atunci când noi avem o relație bună cu Dumnezeu, relațiile cu semenii?
Sunt convins de asta, pentru că întotdeauna o relație bună cu Dumnezeu se reflectă în relații bune cu ceilalți.
Pentru că noi am discutat despre aspectele financiare, despre lucrurile materiale, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra cu referire la ce vom mânca, la ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Dar iată că putem să vorbim și despre relații. Pentru că de multe ori spunem, na, noi investim în relații, investim în familie, așa cum spuneați mai devreme, și lăsăm pe Dumnezeu pe un loc secund. Dar lucrurile nu stau așa. Dumnezeu ne promite că atunci când îl punem pe El pe primul loc, cumva și relațiile noastre sunt protejate.
Da, pentru că nu trebuie să căutăm doar împărăția lui Dumnezeu mai întâi, ci și neprihănirea Lui. Și acest termen se referă la caracterul pe care trebuie să-l avem.
Și pe care îl arătăm în relație cu cei din jur.
Și care, da. Un caracter nu copiat, ci aș putea spune chiar împrumutat, luat de la Dumnezeu, pe care îl căutăm mai întâi. Și când avem neprihănirea primită de la Dumnezeu, relațiile cu cei din jur se îmbunătățesc, pentru că nu mai contează atât de mult persoana ta în orice disensiune, cât să fie bine pentru celălalt. Contează mai mult să-ți păstrezi relația. Contează mai mult prietenul tău sau poate chiar străinul de lângă tine. Avem pilda, îmi vine acum în minte, pilda samaritanului milos. Efectiv, erau străini unul de celălalt, nu aveau nicio relație, nu se mai văzuseră poate în viața lor. Dar inima bună, căutarea lui Dumnezeu mai întâi și a neprihănirii lui, au făcut din acel samaritan un om care a rămas în istorie. Da?
O pildă, dar a rămas acolo.
O pildă pentru noi.
Suntem aproape de finalul emisiunii și vorbeam la început, spuneam despre faptul că suntem, iată, în luna ianuarie anului 2020. Suntem cumva la început. Încă mai suntem cu lista de obiective și de priorități în față. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc sau chiar și dintre noi am putea spune, gata, a trecut euforia aceea de început de an, de acum ne intrăm în ritm, ce putem face, facem, ce nu, asta e, mergem înainte, cum a fost și până acum. Cu toate acestea, avem nevoie din când în când și nu doar la început de an să stabilim care ne sunt prioritățile, care sunt obiectivele noastre. Cum facem pentru anul acesta să-L punem pe Dumnezeu mai întâi, să-L căutăm pe El mai întâi, să căutăm împărăția și neprihănirea Lui?
Fiecare dintre noi cred că are o listă de priorități și aceasta poate să fie scrisă, poate să fie doar în minte sau poate
mai, nici mai nu trist, la nivel mai mental. Trist este că de multe ori avem această listă, însă realitatea vieților noastre nu reflectă ceea ce avem cumva la modul ideal.
Pentru că la nivel de obicei avem altă listă și obișnuința
și alte practici.
Și alte practici. Dar cred că trebuie să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu să fie în topul priorităților pe care le avem. Și cred că se poate face lucrul acesta dacă în mod constant practicăm relația cu Dumnezeu, o întreținem. Mi-a plăcut foarte mult ce spunea Denzel Washington, renumitul actor de culoare, care în fața a mii de studenți la încheierea anului universitar spune așa: în tot ceea ce faceți, puneți-L pe Dumnezeu pe primul loc. Dimineața când vă treziți și vreți să luați papucii de sub pat, rămâneți mai mult aplecați și ziceți o rugăciune pentru ziua respectivă. Eu cred că Dumnezeu poate să fie pus pe primul loc în viață. Prioritatea numărul unu să fie Dumnezeu. A început anul, nu avem încă lista, sau chiar dacă o avem, nu ne deranjează cu absolut nimic să mai dăm un enter și un pe prima linie să introducem încă o poziție, să-L punem pe Dumnezeu.
Apropo de lucrul acesta, simt nevoia să mai clarificăm încă un aspect. Vorbind despre, am discutat pe parcursul emisiunii despre faptul că nu încurajăm lenea, încurajăm munca, chiar dacă ne încredem în ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ne facă cumva parte din lucrarea aceasta de câștigare a existenței pentru fiecare zi. Și aici mai apare o chestiune. În ce măsură în munca noastră de zi cu zi este nevoie sau cum îl putem pune pe Dumnezeu pe primul loc? Și aici mă refer la chestiunile ce țin de moralitate, de etică chiar, în muncă. Pentru că și aici, dar nu separăm. Acum suntem la muncă și Dumnezeu este departe. Și atunci, în munca noastră, Dumnezeu trebuie să fie prioritatea noastră. Vă lansez întrebarea, mă răspundeți puțin mai târziu pentru că avem un apel telefonic acum. Sunteți în direct, vă ascultăm. O să vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar la telefon.
Gata, am închis.
Mulțumim. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Da, ziua bună și la mulți ani.
Mulțumim, la fel.
V-am descoperit târziu, întâi prin niște spectacole, apoi câteva interviuri. Cred că e doar a doua sau a treia oară așa când reușesc să ajung la acest program, pentru că privesc puțin la televizor, trebuie să spun.
Mulțumim că sunteți alături de noi.
Dar chiar mă bucur de această descoperire. E târzie în viața mea, dar niciodată nu e prea târziu, așa este. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru toate darurile acestea zilnice, pentru că există o voce a speranței, pentru că trăim pentru vremuri bune și mai bune și am convingerea că în fiecare zi putem avea soare, cum eu văd acum, măcar în inimile noastre, și că asta ajută pe toată lumea. Țin foarte mult să subliniez aspectul acesta al constanței. Sunt născută într-un mediu, să spun așa, cristic. Tatăl meu a fost preot, părinții mei au fost oameni buni, generoși, primitori. Eu însă am avut căderi și ridicări succesive. Dumnezeu mi-a trimis mulți îngeri și aș vrea iară să spun că odată despărțirea aceasta de credința fermă te costă enorm. De aceea doresc să transmit și să subliniez, dacă dumneavoastră o faceți, această constanță în rugăciune, în iubire, în credință fermă. Și da, am speranța că împreună vom reuși.
Mulțumim frumos că sunteți alături de noi și pentru cuvintele acestea frumoase pe care le-ați adresat ca un îndemn pentru ascultătorii și de respectatorii noștri. Da, avem nevoie de constanță și avem nevoie să-L avem pe Dumnezeu în permanență cu noi. Și acum, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, vă invit să răspundeți și la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme. Cum facem ca în munca noastră să fie prezent cumva și Dumnezeu?
Pe lângă faptul că moralitatea e o chestiune de educație, trebuie să fie și autoeducație vis-a-vis de Sfânta Scriptură și de standardul Bibliei în privința moralității, a eticii. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să fie preocupat de etica socială, dar și de moralitatea în sine, adică ce fel de caracter am. Neprihănirea lui Dumnezeu mă caracterizează sau mai pot să o ocolesc, să fac și altceva pentru a câștiga mai mult, pentru a fi mai bine văzut, pentru aici, a urca în ierarhia
socială. Și aici mă leg
social.
De un cuvânt pe care doamna care ne-a sunat mai devreme l-a menționat, constanță. Facem lucrul acesta în permanență, nu doar în cele 8 ore pe care zicem că nu le dedicăm muncii și odihnei, ci le dedicăm relațiilor cu cei din jur și eventual studiului sau meditației religioase.
Vom putea fi constanți în a fi morali în situația în care suntem așa și atunci când nu ne vede nimeni. Deci dacă o facem doar de ochii oamenilor, că mă vede cineva, nu mai fur, mă vede cineva, mă depistează ușor, nu mai mint, nu vom rezista mult și vom cădea în acea prăpastie. Dar noi trebuie să fim constanți, să ne păstrăm moralitatea și atunci când nu ne vede nimeni. Suntem singuri. Eu nu trec pe roșu la semafor chiar dacă nu vine nicio mașină.
Și să căutăm, căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, nu doar atunci când dăm de greu în celelalte, ci practic aceasta să fie prioritatea noastră, acesta să fie obiectivul nostru zi de zi, exact. Constant. Vreau să citesc la final un mesaj pe care l-am primit din partea unui ascultător sau a unei ascultătoare și care cred că ar putea să fie o concluzie bună la discuția noastră, apoi o să vă mai las câteva secunde pentru a încheia emisiunea. Toate cele bune și multă sănătate, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, înseamnă să căutăm mai întâi să ne schimbăm de la zi la zi după voia lui Dumnezeu, să ne rupem de ce este lumesc, să ne naștem din nou, căci dacă nu ne naștem din nou, nu putem să vedem împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu ne naștem din apa care este învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și din Duhul lui Dumnezeu, nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu.
Așa
o
este.
Concluzie la discuția noastră
concluzie.
De azi.
Concluzie. Căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu, cu siguranță vom reuși să o găsim. Pentru că oricărui căutător sincer îi se descoperă și, de asemenea, această căutare nu va rămâne fără răspuns, pentru că celui care caută, cel care caută va găsi și celui care cere,
îi se va răspunde.
Din cauza aceasta, căutați împărăția lui Dumnezeu în anul 2020 și cu siguranță veți găsi liniște, bucurie, pace, dar în același timp și neprihănirea lui Dumnezeu, care înseamnă un caracter moral apreciat de ceilalți, dar în primul rând de Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ne le-ați transmis. Sper că am fost de folos ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Ștefan Mateaș. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!